Ozodlik radiosi Sili bugun 13 mart yakshanba kuni mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda. Voqil fabriksining Sherotdagi proyekti Astraxon shaharida o'tdi. Onda 2 yil 6 tibak 9 shahardan illalab kishi qatnashdi. Dunyo Tatar yoshlari forumi raisi Tabriz Yarulin shu chora turunda siladi. LDPR yetakchisi Vladimir Jirinovskiy tibaklarni aralandiruv taqdimi bilan chiqdi. Milliy tibaklarni bitirgan chaqirgan Jirinovskiyni mahkamaga tortirga kerakdi. Boshqirstonning tarix fanlari doktori Murod Qulsharipov xonim bilan engamma tinglarmiz. Bu haqda bizning internet sahifamizda da o'qirg'i odatinglarga da mumkin. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Соңғы хабарлар белән ул суқырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-6 март көнне Астрахан шәһәрендә Оқыл фабрикасы белем бирү һәм проектлар мәктәбе узды. Ул бу юлы этномәдәни проектларның менеджменты темасына багышланды. Хәбәрчебез Гөлназ Бәдер Тинга бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин бу чараның әһәмияте турында сөйләде.
Без һәр вакытта да нәндәйдер проблематикадан чыгып, тема сайлыйбыз. Иң беренчесе безгә күренгән иде менә монда хәзерге вакытта Казанда туризм темасы бик актуаль дип. Шуңа күрә аны тарих һәм туризмга багышланган иде. Икенчесен безгә тәкъдим иткәннәре Исабыйлар үзәге үзләре менә башымдый актуаль мәсьәлә дип. Һәм инде Көньяк федераль округка килсәк, анда күп кенә оешмалар әле аякка гына басып киләләр. Аеруча бу Кавказ төбәкләрен төбәкләренә килсәк шулай. Мәсәлән, Карачай-Черкесия, анда татарлар күп түгел инде. Аларга һәм яңадан ниндидер яңа проектлар кирәк, яңа идеялар кирәк. Һәм мәсәлән, Дагестан, Дагестан төбәгеннән килгән делегатлар бар. Алар өчен менә ниндидер теге бала тәрбиясе темасы, туризм тәрбиясе буенча аларны җыю ничектер авыррак булыр иде. Әмнә алар өчен актуаль менә яңа этномәдәни проектлар. Без үзебез дә аны эшлибез, шуңа күрә аларга да шушы теманы сайладык, практикадан чыгып кирәктек аңлаттык.
Ә нинди проектлар, нәрсә ул этномәдәни проектлар?
Гомумән татарга караган мәдәни проектлар. Аны теге чикләп булмый инде, фәкать мәдәни генә. Димәк, ул белем бирүгә дә карарга мөмкин, ул телне өйрәнүгә дә карарга мөмкин. Төрлесе булырга мөмкин. Мәсәлән, без беренче чиратта аларга тырыштык инде. Акыл фабрикасының үзенең бер тәртибе бар. Башта без шундый теоретик, теорияга караган башта лекциялар укырга тырышабыз. Шуннан соң менә ул әйберләрне эшләп караган кешеләр лекция укый, төрле форматлар турында укыйлар. Мәсәлән, безнең белән инициатива бизнес клубының башкарма директоры бар иде. Ул клуб форматы турында сөйләде. Һәм инде шуннан соң менә шушы лекцияларны тыңлаганнан соң, аралашканнан, сораулар биргәннән соң, аларга без һәр вакытта да сессия вакытын бирәбез. Сессия нәрсә дигән сүз ул? Алар үзләре командаларга бүленеп, төрле проектлар шунда ук төзиләр. Без аны башта аңлатабыз, тәртибен ничек итеп төзергә һәм башта без беренче тапкыр бу акыл фабрикасында эшләп карадык. Идеялар сандыгы, димәк, алар командаларга бүленеп, башта башка килгән теләсән инде татар проекты язып бардылар. Димәк, шундый мозговой штурм булды. Менә аларның һәрберсенең 30-40 идея җыелган иде. Шуннан соң бу идеяларга бәя бирергә өйрәттек. Димәк, кайсылары күбрәк балл җыйган, кайсылары реаль, менә быел, мәсәлән, яисә икенче елга эшләп була. Шуларны сайлап инде алар икесен, өчесен сайладылар. Шуннан соң шул икесе, өчесеннән берсен тирәнрәк эшләделәр, эшләп чыгардылар инде. Димәк, идеядан аны башкаруга кадәр нәрсә эшләргә тиешләр алар, команда белән ничек эшләргә, СМИ, мәгълүмат чаралары, пиарны ничек көйләргә һәм башкалар һәм башкалар. Иң шәбе менә ул командалар һәм шул төбәкләргә хас булган. То есть аларга яхшы булып күренгән. Безгә инде күптәннән, менә күптәннән дип инде, моңарчы да таныш булган авылларга балаларны илтү, мәсәлән, Татарстан гаиләләрендә яшәтү идеясе бар иде, мәсәлән, Москидан килгән делегатларның һәм командасына. Шуннан соң, мәсәлән, Карачаев-Черкесиядан килгән делегатлар шулай ук бер командага тупланганнар иде. башка төбәкләр, ялышмасам, Армавир беләнме. Алар бергә төзегәннәр иде татар ту татар дигән сайт порталының идеясы. Алар аны берничә елга, ничек итеп аны эшләргә икәнен уйладылар. Ул проект нәрсәдән гыйбарат? Демәк, Карачаево-Черкесия республикасында да булган татарлар эшмәкәрләрнең базасын туплау һәм лояльность картасы булдыру инде шушы базага тупланып. Демәк, шунда яшәгән 500 татар манда, ничәндә менә якын татарны. Алар шушы эшмәкәрләргә килә һәм менә ул татар булгач инде аларга сифат барак ясый, бәлки скидка ясый һәм башкалар. Аның бу идея инде күптән яшәп килгән булган аларның хәтта нидер базаларда булган, ләкин менә аларга ничектер яңаша бу идеяне яңартырга һәм яңадан аякка бастырырга уйлаганнар иде. Һәм бу идея булып кына калмады, мәсәлән, шунда Агаклы фабрикасында Рөстәм Бакиев Карачаево-Черкесиядан китте шушы сайтның доменын теркәргә. Шуннан соң туристик маршрут төзү идеясе дә бар иде. Әсерханның үзенекләренең бер командасы бар иде. Алар татар авылларын ничек итеп җанландырып җибәрергә дигән идея белән килгәннәр иде. Максат белән. Һәм алар уйладылар, менә ничек итеп шәһәрдә яшәүче яшьләрне һәм авылда яшәүчеләрне бәйләргә. Һәм бел маршрут төзеделәр, аларның бик кызыклы урыннары бар икән. Яшьләр менә башлап җибәрергә булдылар бер 10 сәпитче белән һәм перспектива белән инде. Менә алар чыгалар, һәрбер тукталышта ишашулар ясыйлар, мәдәниятне өйрәнү һәм башкалар. Һәм шундый туристический фишкалар белән. Аларның да проекты кызык иде. Һәм хәтта шул авылларның, кайбер авылларның администрация вәкилләре дә бар иде. Тагын берсе кызык бар иде идея. Ялгышмасам, ул командада төрле республика һәм төбәкләрдән җыелганнар иде. Менә Саратовтан хәтерлим бар иде ул командада кешеләр, Дагестаннан. Алар уйладылар, менә аларның төбәкләрендә, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче улы яшьтәге татарлардан аларның хат язган хатларын, көндәлекләрен һәм үзләреннән интервью алып видеоларын, менә шундый истәлекләрен туплап сайтка урнаштыру идеясе проекты миңа бик ошаган иде. Чөнки андый идея бар. Хәзер дә менә дневникларны, көндәлекләрне җыялар да, менә тарихны, күптән түгел генә узган тарихны менә кеше, шәхес аша күрсәтү бу хәзер бик популяр идея. Һәм аларның да шундый идеялар бар иде. Менә идеясе туды, шундый проект төзеделәр алар. Ул яшьтәге кешеләрдән барып интервьюлар яздыртырга, аларның тарихы, алар яшәгән чор турында менә истәлекләрне җыярга һәм алардан әгәр дә алар үзләре, мәсәлән, сөйләй алмый яисә копиясын җибәрә алмый хатларына, шуларны алардан җыеп, копиясын алып, расшифровка ясап, менә шундый истәлекләр сайты ясау.
Менә беренче ике фабрика Казанда узды бит инде. Бу юлы ни өчен Астрахань?
Акыл фабрикасы ул фәкат менә безнең форумчылар өчен ясала торган гына проект түгел. Гадәттә без акыл фабрикасын берәр партнер белән ясыйбыз. Ул инде шул татар оешмаларына да, башка татар оешмаларында күтәрергә, ярдәм итәргә юнәлгән максаты шул. Һәм икенчедән үзебезгә яңа партнерлар, яңа дөнья һәм татар темасын даирәсен киңәйтү максат булып тора. Шуңа күрә, мәсәлән, беренчесендә без Абады белән бергә ясаган ик, Абады үзәге белән, икенчесендә менә Мәгарифне үстерү институты һәм сабыйлар үзәге белән эшләгән идек. Өченчесе инде беренчесендә Астрахань яшьләре бар иде, вәкилләре. Алар бу форматны күреп, менә безнең округка, менә бу формат бик килешә, бик кирәк, әйдәгез, шундый тәкъдим белән чыктылар. Без үзебез дә чакырган кешеләрне, әйдәгез, менә айга бер ясар өчен проблематика кирәк, бу проблематика белән таныш кешеләр кирәк. Без әзер менә партнерлар эзлибез, әйдәгез, төбәкләрдә дә ясыйк дигән менә шундый тәкъдимгә җавап инде бу. Астрахан шунда ук әйтә, әйдәгез, менә Астрахан өчен генә түгел, без ялабыз башка төбәкләрне дә, әйдәгез, без дә уздырыйк дип. Шуңа менә шулай килеп чыккан иде.
Менә Карачаево-Черкес, Дагыстан, Саратовдан яшьләр килде дигән салон кайлардан яшьләр булды һәм барлыгы ничә кеше?
50-гә якын кеше җыелган иде. Астраханның үзеннән Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Волгоград, Саратов, Қазаннан біз 10 кішілеп делегация келдік. Хәм Қазақстаннан Атырау, Атырау шәһәреннән килгәннәр иде. Демәк, 6 төбәк, 9 шәһәрдән килгәннәр, Волжский шәһәре, Волгоград шәһәре, демәк, бер төбәктән бер шәһәрдән түгел, төрле шәһәрләрдән инде. Санаган идек шулай, 9 шәһәр, 6 төбәк, бер ил булып чыга инде шулай. Вакилләр җыелган иде. Иң яшенә 14 яш иде, иң олысы, иң олы катнашучыга 39 яш иде.
Яшьләр тарафыннан кызыксыну
әлбәттә бар. Гомумән, акыл фабрикасы ул шул яшьләрнең кызыксыну булганга күрә туган әйбер. Хәзер яшьләр белемгә тартыла, башка тренинг, күп санлы тренингларга, белемне арттыру проектларына йөриләр, лекцияләр, лекторлар тыңлыйлар. Һәм бездә менә шушы татар яшьләре, татар яшьләренең менә шушы белемгә тартылу ихтыяҗын тормышка ашыру өчен шушы проектны эшләгән идек. Әлбәттә, бу Көньяк округта беренче тапкыр ясалган шундый проект гомумән. Яшьләргә бик ошады, алар бик канатланды. Күбесе менә без анда булганда ук инде тәкъдимнәр белән чыктылар. Мәсәлән, Казахстаннан килгән делегат ул шунда ук әйтте, әйдәгез, менә бездә зур ярминкә уза, сез сөйләгән идегез, мәсәлән, Чем базары турында, дизайнерлар турында. Без әзер татар дизайнерларын менә шушы ярминкә аша Казахстанга, Казахстанда танытырга. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә ул берсен генә әйттем, анда тәкъдимнәр бик күп иде. Чынлап та, менә ул округта бик кирәкле булган чара ул. Чара булып чыкты.
Яшьләр татарча сөйләшәме?
Әйе, сөйләшә. Без үзебез дә аптырадык. Әстрахан өлкәсеннән булган, Волгоградтан килгән яшьләр, алар әйтә, менә без гаиләдә сөйләшәбез, без татар телле. Чөнки без башта ук сораган идек, ничек татар телендәме, рус телендәме алып барырга дип. Ләкин күбесе әлбәттә рус телле. Күбесе әлбәттә рус телле. Вот. Болай татарча сөйләшүче, әгәр дә гаиләдә сөйләшкән булсалар, менә алар андыйлар бар яшьләр.
Фабрика нинди телдә барды?
Ике телдә бара ул, татар телендә дә, рус телендә дә.
Төньяк менә Астрахан татар яшьләре фикер йөртү буенча Казан яшьләреннән аерыламы?
Казан яшьләреннән, беләсеңме, менә аерыла да, аерылмый да. Гомумән, ментальность ягыннан, хукы ягыннан, ничектер, хәтта мәдәни яктан, әлбәттә, аларның үзенчәлекләре бар. Ул яктан без әлбәттә карашлар белән аерылабыз, ләкин без бит технология ягын карадык. Ул яктан миңа ошады, ничек алар кабул итәләр. Беренчедән анда күбесе теге урта яшьтәге кешеләр булган иде. Алар шундый аларның хәзер азмы күпме ресурслары да бар, һәм шул ук вакытта ниндидер яңалыкка да тартылалар, алар эшлиселәре дә килеп тора, шулай бит. Менә мотивированность ягыннан, теге мотивация ягыннан, мин әйтер идем, Казан яшьләренә бик якын яшьләр иде. Ә менә инде фикерләү һәм башкасы ансы күренер инде, менә киләчәктә нәтиҗәсе буламы, акыл фабрикасын яңа проектлар туачакмы, юкмы. Шуңа карап. Безнең март ае шушы акыл фабрикасы белән әлегә тәмамлана. Бар берничә тәкъдим, бизнес буенча ясарга. Тәкъдим Арча районында авыл татар яшьләре өчен ясарга, ясап карарга минем үземдә теләк бик зур. Именно менә авыл яшьләре белән аларга шундый этәргеч бирергә әле бака уйланы бетмәгән. Шуңа күрә менә я Арчада оештырабыз, я Казанда бизнес буенча дип торабыз планда. Ну, мин уйлыйм, апрель ае безнең артык актив ай, артык кызу ай. Бәлки, апрель ахырында яисә инде май башында уздырабыз алайырса.
Астрахан бит төрки халыклар күп, ногайлар төбәге дип әйтсәк тә була. Татарлар гына катнашты, башка милләт вәкилләрен чакырмадыгызмы?
Юк, башка вәкилләрне чакырып тормадык. Чөнки 8 ел менә мин эшлим, конгресста имә, мин әле бер тапкырда Астраханда булганым юк. Безнең берничә тәкъдим бар иде. Менә ни өчен инициатива бизнес клубын чакырдык, бәлки бизнес миссия ясарбыз, ике төбәкнең бизнесменнарын, яшь бизнесменнарын якынайту өчен дип. Һәм әлбәттә башка яшьләр оешмаларына җирле очрашуда тәкъдим ителгән иде. Ләкин уйладык, менә иң беренчесен менә шундый танышу, беренче чиратта татар оешмаларына карап эшләү дип менә шикләдек.
Астрахан шәһәрендә узган акыл фабрикасының күчмә утырышы турында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин белән Гөлназ Бәдретдин сөйләште.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге.
Бұл шыққа бет ақса жоқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Соңғы хабарлар осы қырмаш болды тапсыруымызды дәвам етебіз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда тарих фәндері докторы профессор Марат Қылшарипов бүтіндүния башқұртлары құрылтайы ішшенлігі білән қанағат түгел. РЕН-ТВ каналында Зәки Вәлиди һәм барлық башқұрт халқына қара яққан тапсыру шықты. Шуңа қарата да телеканалдан ғафу үтіну тәләп итә алмадылар ди ул. ЛДПР фирқасы башлығы Владимир Жириновский милли республикаларны бетерергә, милли телләрне укытмаска чакыра. Аңа қарата да құрылтай фикрен әйтмә деди. Марат Қылшарипов белән сөйләшүне шуннан башлыйбыз. Аның белән хода хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Марат Махмутов, Рәсәйдә дәүләт думаһына һайлауҙар мәле яҡынлаша микән? Тағыла партияларҙың әүҙемлеге һиҙелә. Берәүҙәр халыҡҡа яҡыныраҡ булырға тырыша, икенселәре киреһенсә, халыҡ милли аңда уйнай дип әйтергә кирәк. Менә мәсәлән ЛДПР лидеры Жириновский тагыла белдерү яһаны, ул Рәсәй төбәкләрен эреләтү, әлеге 25 төбәктән 30-40 губерния калдыру темаһын тагыла күтәреп чыкты.
Дөрес әйткәндә, сайлау алдыннан Жириновский һәр сак бура шундый сорашлар яһай һәм аның сорашларын ничек әйтергә була. Ул асыктан асык шовинизм идеям алга кыра. Бөек Рәсәй шовинизмы ма шул исәп тота бирок хайлаганда ла ул бирок халыктын катламы төрлү сабит инде шул ул халкының иң тиге реакцион карашта турган милләтчелек шавизи буруху белән уганылган электоратка ул исәп тота шуның өчен ул милли республикаларды бетерүү өчен уларның телен укытпау өчен сыгыш жасай ә дөресен уйлап караганда уның бул сыгыштары Рәсәй конституцияна бөтенләй тап килмәй нисе дигәндә аны асыктан асык бул экстремистик караш. Әгәр дә бына безнең хокукый дәүләт булса, Жириновский ул идеяларын төрле ярдә һәләп йөрмәскә тиеш иде, ул күптән язага тарттырылган булырга тиеш иде. Дөресен әйткәндә, аның карашлары конституцияга бөтенләй туры килмәде. Конституцияга язылган туган телләрне укыту турында укырга хаклы булуы, конституцияга безнең милли республикаларның хокуклары билгеләнгән, сәяси хокуклары улар харап сыгылган. Әгәр дә уларны йемергә ул сыгышы һәйкәл бул төпте дөрес түгел. Россия ул бер генә милләт дәүләте түгел, ул күп милләтләрдән торган дәүләт. Тагы шуны искә алырга кирәк. Россия Америка түгел, монда тик хаятыр урыс булмаган халыктар ситтән күчеп килеп утырмагандар, ә үзләренең тарихи йерләрендә яшәйләр. Шул үзләренең тарихи йерләрендә үзләренең дәүләтчелеген булдырдылар. Хәтта үзләренең дәүләтчелеген мына башкортларга карата без яулап алдык. Безгә бер Ленинда Башкорттар да территорияга алып автономия китереп бербәме. Башкорт халкы кан түгеп, үзенең армияны таянып, ошо автономияны яулап алды. Совет власы органдары ике төрле әйткәндә, безнең башкорт хөкүмәте белән килешү дигәндә барыпка килгән безнең республика. Мана шуның өчен ул Жириновский әгәр дә ошо шәһәр икән, без аңа нык каршы торып аны суткала бергә мөмкин без. Нисе дигәндә, безнең республика легитим рәвештә барыпка килде. Халык ихтыяры белән төзелде. Башка милләтләргә бу тагы кагыла. Әлбәттә, кылган сагарышы нишәптер шу ЛДПРның итәксен безнең республикалылар бигрәк зур игътибар бүләләр, хәтта бейсталат тапшыруы мына Сол Жириновского дип газеталарда шуны баскан булалар. Мин аны һич тә аңлай алмыйм. Аның мына шул шавинистик идеяларын тараталар икән. Хәзер мына Өфөгә чыгып кара, һәр бер урамда ЛДПР, ЛДПР дип язып куелган. Шуңа чик куярга була. Дейсен дигәндә, әгәр дә ул теге хукукка каршы, конституцияга каршы эш итә икән, шул зур партияның итәксе булып, ну партияның итәксе булып, аны фракциялар итендә уйлыйм. Ләкин халыкка каршы безнең прокуратура, генераль прокурор Кудимов карай. Ул дөрес әйткәндә күптән төрмәдә утырырга тиеш иде. Мына үзенең экстремистик караштары өчен.
Марат Махмутов, әгәр дә Рәсәйдә хукукый дәүләт дип билләйбез икән, ни өчен һаман шулай һуң?
Шулай булгач, Рәсәй хукукый дәүләт булып чыкмый. Ул бит мына башкаларга тиз генә шул бәлә ягырга тора. Һәм экстремист һәм милләтчеләр дип, хәтта тиз бөтенләй милләтчелек рухына якын булмаган безнең кайбер оешмаларны фашистик дип атап кына үрәк телевизионда һөйләп чыктылар. Анда нинди фашизм була?
Әйткәндә безнең бөтен дөнья башкорттары корылтайын һаман да берендә дә белдерүе юк.
Yok, ну, бир курултай йокланы, ул бүтө дөнья башына курултай гамада йоклай. Бул алардын эше, алар тиге каты билдирүүлөр чыгышы аңга тийиштерине. Ал да пайырлык ара бүтөр возунгалар, алардын элеп койгара рекламалар биз алып ташларга тийишле, бирин республикала. Бирин республиканын бүтө үчүн чыгышы ай, а бирин мына hükümet dairelere şuna kuyucu mu karay? Bu bütün ne dürüst bugün? Allah bitti ki Moskova nisik sıralar şuna buyunalar. Kim gelir? Bizim orada oturanlarla Moskova'ya oturanlarla onun kıyısınışları okşay. Neyse tigende milli siyaset ısınan da tigende milli respublikalarda bitiruge kurulan. Şu uku uktu meselelerinde bitince doğan tillerde uktu da kıskartı tutan da kuyucu ara uylekte. Sıra şularda kızgan sağarşı Jelenovski bitince asıktan asık aytip şuna hören halıp yeri bitince.
Marat Mahmudoş müne tap şu mesele boyunsa uqutu, milli tilleri uqutu turahında Jelenovski müne şu bildiri önde eyti. Resayda halıq birgin etel Rus tilini öğrenirge teyişti. Yuğu hepizde 30 döbekte milli tilleri öğrenirler gerekmeydi.
Yok, o zırtıp dürüst ugun. Bu bitince milletlerde, Rus bulmağın milletlerde bitiruge yönetilgen siyaset. Şuna ben aldan kayttım bitince. Bu konstitutsiyaya karşı. Ondan buna Birleşik Milletler Uyuşma var, onun General Asambleya var. Onda deklarasyonlar kabul edildi. Şu an halkların uyuz birleşke olan kongu oturağında. Bu sol, sol dünya kimelinde kabul edilgen türlü hartiyalarga, deklarasyonlarga karşı gile. Şunun için ayta bitindi. O kuptan sutka tartılığına teyişini. Buna oruç milletinin solmana katlağı var gayrım. Şu şavinizm ruhuyla hukarılgan. O şularga isap tuta bitindi. Bu milletler bu ratist, bu barala Rus kulratist, bu Rusya şikayetist, tek Rus tilgene okurga gerek deyip, Respublikaga gerek mi deyip.
Marat Mahmudoş, Resey tübeklerinde Respublikalardan başlıklarını prezident deyip atadı tutattılar. Hem bu başlangıç mınan tabi bizim Kafkaz dostlar sıkkayın. Şula yok, Rus milletine karamağa başka milletten. Buna hazır eğer de tağla Resey tübeklerin irletu deyken siyasette taşlanırlar. Moskova, Jernovski yavudu mınan Kafkaz tağla kütarıp sıkkayı iyi biz birleşebiz. 4-5 Respublika bir tübek eylenirge rizabır deyheler. O şu siyasette alıp armaklar mı?
Ну, менің ойымша, анда Кавказда, анда екінші ситуация. Рамзан Кадыров анда бастық болып келгес, Мәскәуде өзіне яқын айтырға, қаратырға тиісін. Несін тегенде ол миллиардлап ярдам алды екенде. Сосын ол Рамзанның идея түгіл, аны шатып қарар керек. Мен глава ғана болып қалам, мен президент болмайын, президент біля оларға тиіс деп, анысыға шағау бет, деп қағына түгіл. Несін тегенде ол аның сондай, шатып иғлар етігіне тікілім ұқ, бұл идея алға үрілдер екенде Мәскәу тарапынан. Ол соны көтеріп алды. Бұдан шағанан үшін ол оңайлы. Бұл просто тактический маневр ойыны дейдің Разан Қадыровтың. Мәкен білмейм, кешен республика, башқа республикалар өздерінің милли дәвәсілігі бітіру үшін мен сұрашыға басқар деп ойлайым. Әгер де Башқа республика, Кавазина Бабқар, башқа республикаларды, милли республикаларды бітіру үшін сұрашыға алар, ол бүтінлей дұрыс түгел. Бір милләтте өзінің дәвәсілігінен, өзінің тілінен, өзінің мәдениетінен баш тартмай. Жоқ, яхуд болғанмы, буряк болғанмы, Суашмал һәм башка халыклар, татар башка һәм башкалар. Шуны һәр вакыт күзеңдә тотырга кирәк. Әгәр дә менә кайбер сәясмәләр сайтып сыгыша икән, бу бөтенләй дөрес түгел. Бу алар үзләре бит инде сыгыш ягында нимә тиләр? Без талил аз булырга тиешбез. Милләтләрдә бер-берлә каршы куярга ярамай. Әгәр дә Аллаһ куялар кай экстремизм, менә экстремизмга каршы көрәш дип лафралар бит инде. Кайда караба һәр вакыт шул бит инде. Экстремизм, экстремизм. Әйшә бу менә шул Devlet kibarında ekstremizm tarafa Rusya'da şunu tutat almaylar. Buna şunu da oral bilgiyle. Ekstremizm de laf oralar yani. Direkt de milli respublikalar arata. Ha bu yerinde şu Zelenovski şavinistik reaksiyon kararışlarını alga hırı veriyor dedi.
Marat Mahmudoş, eydeğiz buna dürüstün karayık siyasetke. Eligi vakitte Rusya milletler arasında birden bir millet tatar gana uzunin milli hukukların yaklap durunan tura Moskova'ya sığa algan bir millet kaldı. Başka milletler şulay tip sığa almaydır. Buna xadır Jernovski'den şu bildirilerine karşı başkort milli hareketlerine le Tataristan oyuşmaları buna birlikte nindedir bildiriyor yaharga gerekmey mi?
Hiç şekil gerek. Numilayette bitir. Kızarsan arşı bizim bütün yabaşlıkları kırılsayı kılda kıvırlatmayı. Аларга нисин дигәндә өстән шундый күрсәтмә бирелгән. Хез сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип. Бар шул сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип, шулай күл җимеп, шулай дип яшәп аталар бит инде. Бу бөтен дә дөрес түгел. Бу оешма нимә эшләр ул? Бу бит инде халык мәнфәгатен якларга тиеш. Ә халык мәнфәгате турыдан тура ул сәясәт белән бәйле. Ул гел генә тиге бию заер бәзәмәс кра түгел бәйле. Нигездә иң беренче урында икътисад, сәясәт ята. Әгәр дә сәясәт белән икътисад булмаган, аның белән шөгыльләнмәгәң, тик теге милли мәдәни мәсьәләләргә шөгыльләнү, ул бернинди андай хөрмәтләр бирмәй. Анда безнең газеталарны карагыз. Анда тоже бернинди сәясәт юк. Чит илләр турында информация бирәләр дә тиешле, и бешомна бетте китте. Бер нинди сияси мәсьәләгә, икътисади паты мәсьәләгә үтидер юк. Бу дөрес түгел. Әгәр дә безнең мына киң мәгълүмат саралары белән шундый позиция тора икән, бу бик насар. Ана теге РТВ-ның шундый әшәкке тапшыруы булды, теге тик фальсификация аралар. Закирәле диде, фашист, бөтен өнә фашист экстремизм дип авыстылар идинде. Бөтен башкортлар экстремистлар, фашистлар. Шуңа без җавап яздык, әйбәт. Шуны бер газета басмады. Радио телевидение биттәне, бер адам дик аргументированы фактлар атаянып язган идек. Корректно рәвештә. Только фактлар белән генә.
Әйткәндә, РТВ-дан ниндидер җавап булдымы?
Юк, кайдан җавап бирсеннәр алар. Алар гына түгел, кашул РТВ-ның тапшыруында бер зурарлык дигәндә, анда Родина Тия партия. Хәзер бит халык күтәрәм, күк бүреләрне судка тарттыра кирәк дип. Алар экстремистлар дип. Бер нинди ниләр юк, фактлар юк. Тиешле тегедә исәкем бер дип язылышканы.
Тимәк, безнең корылтайда итәкселекте алыштырудан файда фәтва юк.
Юк, фәтва юк. Әвәлдә бер шулай утырды бит инде Азнабаев Румин, хәзер кыргасы, яңа рәистә шул линия алып бара. Әгәр ул икътисадка, сәясәткә кыфылмаган икән, аны оешма димәк кирәк ул. Без аны министерство дәвар, аны культура бар, башкалары бар, министерство образования.
Диде Башкортстаннан Галим Марат Кулшарипов аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.